Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 март. Аз съм Илиана Беновска. Продължаваме да говорим по голямата тема, по която вероятно ще говорим и в следващите 50 дни. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрещните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема казвам добър ден и на господин Явор Нотев, народен представител от 41-то Народно събрание от политическа партия Атака.
Добър ден, добър ден.
Господин Нотев, вие, освен юрист и адвокат, народен представител, сте и член на ръководството на партия Атака, нали така?
Да, така е.
Каква позиция заемате?
Аз съм член на Централния сбор на партия Атака, което е наистина централното ръководство на партия Атака. Той е 5-членен орган, колективен орган, и всъщност това е една много висока позиция в партийната структура.
Така, и от тази висока позиция, как оценявате бъдещата ви перспектива да влезете в 42-то Народно събрание и с какви тези идеи?
Въпросът ви
е голям.
Да. Той, ако се отнася към идеите, които би следвало наистина да бъдат заявени от името на партия Атака за предстоящите избори, наистина е голям. Ние говорим за една сериозна подготовка за начина, по който да бъдат формулирани тези идеи и поднесени на общественото внимание, обществената оценка, разбира се, каквато представлява участието в изборите на всеки български избирател и резултата от тях, по начин, който да бъде максимално разбираем, понятен, близък до идеите на хората за това как да бъдат преодолени належащите днешни проблеми. Заказвам това без да бягам от задължителния опит идеите да бъдат, разбира се, в основата на една идеология, която се следва от всяка партия, която е заявила правото си на едно по-дългосрочно съществуване и правото да бъде парламентарно представена, защото последните седмици наистина изведоха на преден план въпроси, които пряко касаят възможността на българските граждани да оцелеят. Въпроси, които в същото време намират своето разглеждане в програмата на партия Атака още от 2005 година, известните 20 точки на програмата на Атака. Въпроси, които са стояли на вниманието на парламентарната група на Атака през двата мандата, през които тя е била в парламента на страната, и въпроси, които едва сега като че ли прозвучаха съвсем ясно, въпреки че бяха задавани многократно и бяха правени опитите да бъдат огласени пред обществото и да обърнат внимание на управляващите през всичките тези години, когато Атака е развивала своята дейност именно в полза на решаването на тези проблеми, решаването на социалните, тежките социални проблеми, на плоскостта на тази политическа битка, която е водена.
Къде ще падна акцента ви в предизборната кампания? Лично вие вероятно ще се кандидатирате отново, и то от София, нали?
Аз не мога да потвърдя все още това с абсолютна сигурност. Не става дума за моето субективно желание. Да, аз съм изявил готовност да бъда включен в листите на Атака, но доколкото те не са формално изготвени, нямам право да кажа нещо такова.
Така да, аз не ви карам да кажете нещо в вас, да. Но разсъждаваме. Ако, това да го задам в условно наклонение, да. Ако вие се кандидатирате отново от София, кое ще бъде акцента в лично вашата предизборна кампания?
В рамките на това, което се опитваме да кажем на хората в тази кампания, аз имам определено ангажимента да направя така, че да бъдат ясно поставени въпросите в областта на правосъдието. Съдебна система, работа по законотворчество и прилагането на законите и съответно достигайки до начина по който работи съдебната система в страната, защото това е един огромен проблем, не само мое мнение.
Нека само за секунда да ви прекъсна и да кажа на нашите слушатели да им напомня, че вие сте един от много силните наказателни адвокати, а освен това бяхте и заместник-председател в правната комисия в 41-то народно събрание и до някъде успявахте, доколкото можехте да овладеете някои процеси, които инициираше председателката на тази комисия Фидосова. Именно по отношение на това да има повече върховенство на закона, да има повече справедливост, да може съдебната система да бъде, доколкото е възможно в тия условия, в които бяхме, да бъде така озаптена от към изпълняване на политически и икономически поръчки от страна на всичките нейни звена, нали така?
Ако тези мои усилия са били забелязани,
бяха видими.
Ви отбелязвате, аз съм наистина удовлетворен от това. Това беше стремежа.
Но от гледна точка на това, че 6-та година ние сме под мониторинг от страна на Европейската комисия по механизма за присъединяване и сътрудничество, именно в областта на съдебната система. Как смятате, ефективно ли действа това наблюдение? Има ли резултат, именно отново повтарям, по отношение на върховенството на закона в България, по отношение на справедливостта, по отношение на неизпълнение на поръчки от страна на членовете на съдебната система във всичките и фази?
Очевидно, че със самият факт на продължаване на периода на мониторинг и живота на съдебната система, който като че ли е белязан в очакване на следващия доклад, но без особен ентусиазъм и без надежда мониторинга да бъде вече прекратен, означава, че резултати няма. И ако можем да коментираме надълго и широко причините за това във вътрешен план, проблемите на съдебната система, струва ми се, че и начинът по който е организиран този мониторинг и начинът по който в България пребивават европейски чиновници, които по мое виждане, а и резултатите говорят за това, не могат или не желаят да вникнат в дълбочината на проблема и като че ли не търсят решаването на тези проблеми в обозримо бъдеще. Резултата от това състояние на нещата, което се превръща вече в постоянно, не е никак добър. От управляващите в лицето на ГЕРБ в рамките на мандата на 41-то народно събрание бяха освоили една позиция, която очевидно удовлетворяваше и двете страни, наблюдавани и наблюдатели. Реагираше се за момент, тогава когато имаше съответно искане, инициатива от страна на наблюдателите във връзка с изготвяне на окончателния доклад или пък във връзка с случай или проблем, който е възникнал и е предложен на тяхното внимание, а и от страна на наблюдаваните, които бяха свикнали да поднасят проблема по такъв начин, че той да може да бъде преодолян на ниво средно-чиновническо, преодолян с едни пожелания, послания и обещания, които, разбира се, не можеха да доведат до ясен резултат. Това е атмосферата, в която се развиха тези отношения и затова дори този един тежък инструмент, продължаващо наблюдение в сферата на националната сигурност и правосъдието, няма резултати. Това е убедително показано и от нашия съвременен ден. Достигнахме точно до тук, когато част от кризата на обществото е липсата на доверие в работата и възможностите на съдебната система.
Господин Нотев, преди около час разговарях с Светозар Костов, който е известен в обществото като прокурор по делото Октопод, И разговаряхме за отчета, който направи специализираната прокуратура миналата седмица. Но по-важното, което искам да ви попитам именно по отношение на тези ви разсъждения, излезе информация от Висшия съдебен съвет, че в момента и Висшия съдебен съвет, и главният прокурор Сотир Цацаров са получили информация за намерение на македонското разследване да повдигне обвинение вероятно срещу съдията по дело Октопод Румяна Чаналова от Софийски градски съд. Доколкото успях да разчета всички данни по този случай, това е започнало през 2004 година, като досъдебно производство вероятно за източване на близо 8 милиона евро от Македония Табак, които Чаналова тогава в качеството на адвокат е привела от името на Македония Табак към швейцарски и кипърски банки и фирми. Тук ви питам даже не толкова за самия казус, защото той първо ще се развива вероятно.
Няма как да го коментирам.
Да. По-скоро ви питам за това доколко сме в състояние ние да... Т.е. Висшия съдебен съвет, по-скоро, защото ние с вас нямаме отговорност. Затова вие имате до някъде по тези процедури, имахте за излъчване на членове на Висшия съдебен съвет, за съди в Конституционния съд и така нататък. Но доколко има капацитет съдебната система наистина да се обнови с безспорни като репутация, от една страна, нали, максимализирам нещата, и от друга страна, като професионалисти и отговорни хора, които прилагат върховенството на закона. Така че най-накрая, най-голямата язва според мен на обществото, съдебната система, липса на справедливост да бъде позатворена, за да може да започне да се развива и икономиката, и гражданското общество, и всяко нещо да си дойде на мястото.
Да, наистина, мога да се съглася с последния извод. Наистина тази язва е факт и това е един факт, който може би трябва да стои в основата на кризата на нашето общество във връзка с липсата на доверие, липсата на очакване, че реда и справедливостта ще възтържествуват, разбира се, чрез постановяване на едни законосъобразни и своевременни съдебни актове. Връщайки се само към вашата бележка, за да заявя съвсем ясно, говоря за евентуално обвинение срещу съдия Румяна Чаналова, би трябвало да отчетем особеностите на отношенията с Република Македония и възможността всичко това, което е предмет на тяхно национално разследване, да бъде по някакъв начин поднесено за нуждите и на други цели. Нямам представа за момента какво се случва там и се надявам наистина да не се стигне до изводи, че един български съдия, един български магистрат е замесен в нещо такова, защото това вече би дошло в повече, в немалкото случаи, които така или иначе изтапаха лицето на българската магистратура. Говоря за случаите по време на предложени кандидати за изборни длъжности, при които се извадиха редица нелицеприятни факти и обстоятелства. Без да защитавам тези хора и без еднозначно да давам оценка дали е било нужно или не това да се случи, говоря за последиците върху авторитета на съдебната система. Това, което трябва да се направи, в Атака мислим по конкретни предложения, и то не на плоскостта на промяна на Конституцията, промяна на приети и действащи в момента кодекси, например гражданско-процесуален, административно-процесуален, наказателно-процесуален кодекс, за което винаги се намират коментатори, които да казват, че това са относително ново приети, основополагащи нормативни актове, че всичко е свързано с изключително сериозни и задълбочени изследвания, промени, реформа и така нататък, нещо, което ни праща в далечното бъдеще или да не кажем в безвремието, защото тази реформа не се състои вече години наред.
Да.
Имаме конкретни предложения, които са свързани именно във връзка с избора на магистрати. този избор да може да бъде приближен до хората, до българските граждани, така че да има пряко наблюдение върху възможността тези магистрати след изтичане на определен мандат да могат да бъдат отзовани, свалени от този пиедестал, на който те стоят, с претенциите си да бъдат несменяеми, едва ли не незаменими, независимо от това, което правят. Имаме идеи, които могат да се приложат в рамките на процесуалните закони, свързани с преодоляване на сегашната практика, например по Гражданско-процесуалния кодекс, трета инстанция практически за делата да няма, т.е. произнасяне и разглеждане на делата в Върховен касационен съд, което за момента е в зависимост от едно предварително производство и решение на съда, дали си заслужава да гледа тези казуси на хората или не, да всъщност отпадането на този филтър ще доведе до проверка на съдебните актове по места, защото в последните години, докато действа тази норма, се създаде една местна, взаимно несвързана и несъответстваща помежду си практика за решаване на едни и същи казуси, което минира доверието на хората. Снема отговорността за единна съдебна практика и еднакво прилагане на закона от Върховния касационен съд, гражданска колегия, който трябва да бъде висши орган и да налага практиката такава, каквато съответства на волята и духа на закона. Това на практика не се случва. И в крайна сметка, в името на бързина на производството, се постигна един много сериозен компромис с справедливостта и правилността на съдебните решения. Тоест, щетите от тези последици са несравнимо по-тежки, отколкото евентуалното забавяне на съдебния процес. Казвам забавяне евентуално, защото никак не съм сигурен, не са сигурни и мои колеги, практикуващи юристи, че процесът по този начин е ускорен и че се е постигнало нещо по-различно, освен достигането на една разнообразна практика на съда и невъзможност да се проследят мотивите на даден съдебен състав, за да стигне по едно коренно различно решение от това, което постановява в съдебния съдебен район неговия колега магистрат, който е разгледал аналогичен казус.
И нещо за финал да ви попитам, което може би не е свързано с предизборната кампания, но то е свързано отново с законността, защото пак повтарям моето мнение. Докато цари отсъствие на законност, прилагане на закона и спазване на правила в България, нищо няма да върви. От сутринта политици, тук аз не съм го гледала и не съм го прочела до край, ме информират, че съм била обект на подслушване от така наречен частен ГДБОП, който по твърдение на представители на Легия Антимафия е под егидата на вътрешния министър Цветанов и Станимир Флоров, настоящия шеф на ГДБОП. Как оценявате вие, ако това е истина? И въобще, как да разбера аз дали това е истина?
Темата с послушването е много личен мой проблем. Имам предвид участието си в подкомисията за контрол на специалните разузнавателни
средства. Точно за това ви питам, защото вие го наблюдавате толкова години това.
И председателстването на тази комисия на ротационен принцип, точно по времето на скандала Мишо Бирът. Вие знаете какъв интерес предизвика този скандал, в какви условия, в каква атмосфера протекоха разследванията на подкомисията, която тогава ръководих, и с помощта на всички нейни членове изнесохме факти и обстоятелства, които в последствие трябваше да застанат в основата на едни управленски решения за коригиране на управленския модел точно в тази сфера. Намаляване на разходите за специални разузнавателни средства и абсолютно коректен контрол за използването, разрешаването на използването, съответно добиването и съхраняването на резултатите. Нищо от това не остана на лице след момента, в който председателството беше сменено, Да не говоря за последните месеци, когато представител на ГЕРБ застана начело на комисията, практически дори за нуждите на някаква отчетност не се провеждаха заседания, не се влизаше в дълбочина на проблемите. Поетите ангажименти от управляващите за внасяне на законови промени във връзка с констатациите, направени и изнесени в доклад на подкомисията по случая Мишо Бирата, потънаха в нечии архиви и нищо от това не се случи.
Добре, това да, но аз се питам в конкретния случай, значи изнесена информация, че една група журналисти, в това число и аз, и група политици, сме били подслушвани. Аз не съм точно наясно какво се изнесе като информация, но Илияна Йотова ме посъветва да попитам министър-председателя служебния и президента дали това е така. Аз не съм сигурна, че ще получа някакъв отговор изобщо по този въпрос.
Аз също не съм сигурен, затова започнах отговора си толкова отдалече.
Да.
По този случай трябваше да има една ясна картина на начина, по който се използват специални разузнавателни средства и да е ясно, че ако този ред, който е определен в закона, не е след, означава, че прямо вас или прямо всеки български граждан, който е послушан, се извършва престъпление. Нерегламентираното проследяване, заснемане и подслушване е престъпление спрямо конкретната личност и той има съответния текст и наказание предвидено в наказателния кодекс. Обратното, когато всичко е направено в името на защита на националната сигурност или за разкриване на определено престъпление от кръга на изброените в наказателно-процесуалния кодекс, всеки би могъл и би трябвало да знае дали е бил обект на прилагане на специални разузнавателни средства. Е това всъщност не е въведено като система, като ясна картина и затова аз много се съмнявам, че опитите ви да разберете какво точно се е случило. Дали вие, дали ваши колеги сте подслушвани, отговарят на истината, ще доведа до някакъв ясен и категоричен отговор. За момента не е възможно български граждани да направи съответната справка и да бъде наясно с това какво се е случило.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще следим другата седмица ли ще обявявате листите в крайна сметка?
Да, общите срокове всъщност, общите всички партии срокове, да, ще ни... Ще наложат обявяването на листите.
Ще наложат. Ще се случи. Благодаря ви много за това. Желая ви приятен ден и ви благодаря много за обстойния анализ, който направихме на проблемите, особено в правосъдието и законността.
Благодаря, довиждане.
Довиждане. Разговаряхме с Явор Нотев, народен представител от 41-то Народно събрание, член на Централния сбор на политическа партия Атака.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.